Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga teachers! Ang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, ikalima ng Setyembre, 2019. Ito po ang inyong classmate, si Malu Salas Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
Ayan. Maganda ang ating episode ngayong hapon. Siyempre, lagi naman maganda, no? At laging special. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagtuturo ng isang science topic, no?
Opo. Ito nga po ang episode po natin ngayong hapon ay pinamagatang Addressing Teachers' Misconceptions Using the Circulatory Model.
At kasama natin ngayong hapon ang magpapaliwanag kung ano ba itong circulatory model at paano ba na-address nito ang teacher's misconception.
Opo, kasama nga po natin isa pong miyembro ng Elementary School Science Workgroup ng UP NISMED, si Sir Rolando M. Tan, si Teacher Rolly.
Okay, good afternoon, classmate Renz, tsaka classmate Palu.
Good afternoon, Teacher Rolly.
It's a pleasure again to be here, to be back here, no? Dahil parang tagal-tagal din ano no last season lang isa lang
nag-break
Opo, pero mahalaga nagbabalik po kayo Teacher Rolly.
Oo, marami kasing mga ano eh mga na-involve ako sa mga out of town workshops.
Wow, maganda 'yon.
Oo, passionista
pala. May kinalaman ba diyan yung ibabahagi mo sa amin ngayon?
In a way, oo, kasi relevant yung ano eh kasi galing ako sa isang regional workshop. Mm-hmm. Tapos yung topic na pag-uusapan natin ngayon eh doon ko nakuha yung mga ano yung mga data no mm-hmm. sa ano. Okay, so since nabanggit na nga ni Renz no yung circulatory yung addressing teachers misconception.
Mm-hmm. Opo, yun nga yan, po no?
Using the circulatory model, sisimulan na ba natin agad or ano?
Yun nga po eh, parang kapag sinabi po kasing teachers misconceptions, ayan. Parang ang makikita pang maiisip po natin diyan kung gaano kahalaga yung content knowledge, yes, ng mga guro.
Yeah.
Yun po. So Teacher Rolly, bakit nga po ba mahalaga itong particularly po sa science, no?
Mm-mm.
Yung science content knowledge ng mga guro.
Ayan. Kasi sabi nga ng ano no, sa isang nakita ko sa research ko, yung Committee on Science and Mathematics Teachers Preparation, reference to no, 2001 to. Kino-consider na yung content knowledge ng mga science teacher ay yan ang pinaka heart, no, of the professional competence in the classroom. Syempre, no. Eh kung hindi mo alam kung ano ituturo mo, edi wala kang ano silbi sa pagtuturo.
Sakit naman,
the heart teacher, of the professional competence, eh, di ba?
Parang yun yan. Kasi yung nilalaman ng iyong ibabahagi or ibibigay sa ating mga diba? Estudyante.
Mm-hmm. Oo. Tapos critical din yan kasi dahil nga yung kung malalim yung understanding niya sa content knowledge niya sa science, no? This will be crucial, no, kapag nag-deliver siya ng instruction using the inquiry-based approach.
Mm-hmm.
No?
Mm-hmm.
Kasi halimbawa, no, magbigay tayo ng example. Halimbawa, wag muna yung circulatory model, no, kahit sa ibang field ng ano no ng halimbawa sa physics.
Mm-hmm.
Kasi sa elementary, meron din tayong mga topics diyan na meron ding kinalaman sa physical sciences like yung electricity.
Mm-hmm.
No? So halimbawa, no, kung gamay na gamay niya yung kanyang ano, halimbawa meron siya activity yung ginagawa namin sa mga short term course last April, yung how do you make the bulb light? Ganyan, gagamitin mo lang baterya, maliit lang na bumbilya tsaka isang piece lang ng wire.
Mm-hmm.
Ganyan, no? So open-ended siya, no? Mm-hmm. Nagagawin niyang ano. So pagka nagkamali yung estudyante, wala siyang ano, kung talagang deep yung ano niya, understanding niya ng principle, no? How do you make electricity flow, no, dun sa ano, dun sa setup
circuit
na yun. Alam niya address yung mga maling output ng bata, no? Na alam niya kung ano yung mga tanong, hindi niya kailangan maghanap ng memorized na ano, scripted na tanong sa lesson plan niya.
Mm-hmm.
Kasi alam niya dapat yung ano, yung content, no?
So kung merong man parang kung merong sumablay, makikita yun ni teacher at ma-address niya.
Ma-address niya agad, oo. Kaya niyang i-process yung sagot.
Yun yung importante, ano, yung maipoprocess niya.
Oo. Halimbawa po, iisa lang yung alam na tamang sagot ng teacher.
Oo.
Pero parang fin-raise nung estudyante in a different ano sentence, ganun. Tapos mare-reject niya yung ano answer, eh tama naman.
Kasi hindi siya, ano eh, hindi niya alam kasi kung paano niya titimbangin yung kung tama.
Pero
ganun.
Parang, ang kalimitang observation dyan, kung hindi masyadong alam ng nagtuturo, parang nai-ignore. Diba? Oo. Hindi na binibigyang pansin yung na-discovery ng bata. Mm-hmm. Kasi nga, wala yun sa beyond her knowledge.
Parang, oo, yan. Parang isa lang yung exact answer right. Para sa kanya.
Oo. Yun nga, sabi nga, teachers with poor science content do not have confidence to teach science using the inquiry approach. Kaya, pagka ganun kulang daw, it keeps the teacher from asking open questions which could prompt meaningful discussions. Yun ang ano. So, kailangan talaga maganda yung ano niya, mataas ang understanding niya dun sa content na kanyang tinuturo.
Parang yun yung sinasabing strong yung foundation.
Yes, uh-huh. Tama. Sa kanyang ano, sa subject matter na
sa subject
kanyang tinuturo.
Matter, right.
Oo. Kasi yung kabaliktaran, it follows din, no? On the opposite side ng spectrum, yung mga magagaling naman daw, sufficient ang academic background sa specific content area, they know how to teach the content, no? More effectively, no? Kasi yun daw yung ano, kasi kaya niyang ano eh, kahit balibalik ta rin yung sitwasyon, alam niya kung anong itatanong. Kahit iba-iba yung sagot ng bata, alam niya kung paano yung mga lihis ay maitutuwid niya, no?
Mm-mm. Parang maililid sa tamang daan,
sa tamang,
parang ganun.
Oo, yun, masasagot ng ano. Kahit iba yung mga ano, alam niya yung mga tanong, wala siyang hanapin, oh, naku, patun to pag mali. Mm-mm. Ano kayang dapat kong itanong? Wala siyang ganun dahil alam niya yung content niya eh. Mm-mm. Alam niya kung ano yung, paano niya ipaprocess. Paano niya ipaprompt din yung ano yung student, no? Para ma-construct ng student mismo yung sagot. Oo.
Parang ganun. Gusto ko yung salitang ano, paano ipaprompt. Parang, siguro kung mapapansin siguro na medyo lumilihis na, pwede siya magbigay ng question na magli-lead dun sa tamang concept na patutunguhan.
Ganun nga yung ano, dapat kasi, hindi mo sinasabi agad na mali yan. Ganun. Mm-hmm. Hindi mo sasabing tama agad yan, mali yan. Uh-huh. Minsan nga ang style, ano eh, pwede rin i-involve mo rin yung ibang ano.
Estudyante.
Oo, halimbawa pagka mali, ano sa tingin mo? Tatanungin mo pa yung isa mo pang ano, estudyante. Para makapagkaroon kayo ng diskusyon, sasagot siya. Huwag muna sabihin mali. Tatanungin mo, ano sa tingin mo? Ganyan, titignan mo yung ano hanggang, kasi habang ano, nagkakaroon sila rin ng ano, naririnig din nila yung mga sagot nila. Tapos yung kanilang nasa isip, nako-confirm. Ganon, no?
Opo. At saka parang students yung makakapag-discover.
Yes, yun ang dapat eh. Mas maganda kasi yung ganon.
Saka yung participation ng iba pang mga estudyante, so hindi na lang isa yung sagot.
Oo, ganon. So nagkakaroon din ng ano, doon nagkakaroon ng mga ano,
meaningful
interaction.
Discussion.
Oo, yun yung tinatawag na meaningful discussion. Okay? So, yun nga eh, kaya nga, meron pang isang sinasabi bakit important din yung ano, yung content knowledge, no? Kasi raw may direct na ano to, impact, positive impact sa student achievement. Oo, yung kasi may yung strong daw yung positive correlation between teacher's content knowledge, yung nasa isip, nasa utak niya, and student achievement. So it follows, no? Kung mataas yung content knowledge na nakikita nila, mataas din yung achievement ng estudyante do sa subject na yun na tinuturo. So, talagang siguro, importante.
Kasi dahil nga madami siyang alam, or alam niya to, talagang alam niya yung content. So, pag nagbahagi siya, tama yung binabahagi niya. Mm-mm. Tapos, mas madaming information ang na-impart, or knowledge ang na-impart niya sa mga estudyante.
Tsaka ano rin, understand, yung level na understanding niya parang naililipat.
Naililipat.
Dun sa estudyante. Hindi nagme-memorize ng facts. Ganun nangyari.
Opo.
So, hindi shallow ang
yun
ano.
Yun nga po, nabanggit po ni Teacher June, nung nakasama po natin siya dito sa LAC session, yung the quality of learning is affected by the quality of teaching ng mga yun nga po, ng mga guru.
Yun. Oh, may sound bites tayo. Ulitin natin, quality of
yan, the quality of learning is affected by the quality of teaching.
Yun, oo.
Dapat ay na palaging nare-remind yung ating mga nagtuturo, no, ng mga ganyang
opo. Kasi po kapag mali yung tinuturo mo, mali din yung malalaman ng estudyante.
Oh. And to think, kung isa kang guro nagtuturo ng mali pa rin na ituro mo, ay kung 50 yung students mo,
Opo.
Nag-multiply.
Mabuti po kung yung mga estudyante is curious, nagbabasa on their own. Parang teacher, parang mali yan. Ganyan. Pero what if kung hindi naman po, edi kawawa naman po yung mga estudyante.
At ganun din naman yung kung tama talaga na pinaghandaan, madaming alam siguro, siguro si teacher, edi yung 50 din yung natuto, nakaalam.
Oo, tama.
Tama po.
So, yun nga, ano, kaya critical talaga yung ano, yung students ano, ay yung teachers science content knowledge. Kaya nga yun ang dahilan bakit tayo sa NISMED we conduct professional development programs, no? Okay. Unfortunately nga lang kasi yun nga meron daw studies din, no, kay under kay Kain tsaka kay Hola, Kain 2014 tsaka kay Hola 2004. Sabi ganun, no, yung mga teachers, no, yun nga meron nga daw talagang ano, misconception sa mga subjects yun, na tinuturo nila. Nung, kasi pag tinignan mo sa mga research, majority ng nakikita ko research, puro students misconception. Pagka nag-google ako o nag-search ng ano, meron din palang teachers. Yan.
Ay, maganda yun, ano, malalaman din natin. Ah.
So, kaya meron talagang merong ganun validity, meron talagang, ano, meron talagang basis, no, kung bakit dapat nagko-conduct ng professional development programs. Pero dapat, maging angkop, maging relevant. Kaya ako binanggit 'yun kasi meron din palang study yung sa ibang bansa. Sa ibang bansa, no, merong sinasabing ganun. Parang ano, hindi nila gusto yung mga ano 'yun, sabi ng isa dito kay Borco 2004 nung merong study yung perception ng teachers. Sabi nila yung mga ano daw, fragmented, intellectually superficial, and do not take into account what we know about how teachers learn. Yung isa naman, sabi niya, sabi naman kay Strauss 2014, parang some teachers na ang perception nila eh useless yung ano, useless daw yung ginaantina nila mga seminar workshop. Ganun daw yung nangyari.
No? May ganun fal.
Merong ganun, oo. Yun, kaya nga sinabi ko rito, yun.
Di ba parang kala mo, professional development yan. Parang kala ko laging positive ang ano nun, ang dating sa mga
development duro. Professional development.
Depende nga kasi kung anong ano. No? So, kasi kulang tayo ng ano yung mga ano seminar workshops na talagang nakatutok sa design, teaching learning. Yung design, curriculum and instruction, yung what happens in the classroom, yun yung talagang ano.
Opo. Kagaya nga po nung una yung sinabi, una nyo pong kinote, yung they didn't take into account how teachers learn.
Oo, yun. Opo, merong ganong ano. Kasi sa ibang bansa, medyo prank sila magsanay. Nagsinurvey nila to. Ibang bansa po kasi yun, sa mga nakikinig, no? Hindi ho dito.
Hindi yun sa atin.
Oo, yun. So, meron palang ano. Kaya, binring up ko rin kasi hindi natin alam, baka relevant din, baka meron din palang ganun sa loobin.
Baka applicable din yun sa atin. Ano? Pero anyway, hindi naman, yung pag-aaral na yun, ay hindi naman dito sa atin. Pero maganda nga din na naibahagi mo sa amin, Teacher Rocky.
Yes.
Para maging relevant at meaningful yung mga
designer ng professional development programs. So,
ayan po. Patuloy po ang usapan natin dito sa episode natin ngayong hapon sa Go Teacher Go. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Boom. Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
M-
Measure up to level up. The CFA Society Philippines brings you the 4th Philippine Junior Finance and Investment Summit on September 7, 8:30 a.m. to 5 p.m. at SMX Convention Center, Pasay City. Join the breakout sessions on financial career, investment, and financial technology. For more details, send a message to 0915-861-5231 or visit Philippine Junior Finance and Investment Summit Facebook page. Raise your financial literacy to the next level. Measure up to level up. This is brought to you by CFA Society Philippines in partnership with DZP 1602, Kasali Ka. DZP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. At kasama pa rin po natin ating panauhin.
Si Teacher Rolly.
Yan po. At nandito po tayo sa...
Yan.
Nandito po tayo sa episode natin, Addressing Teachers' Misconceptions Using the Circulatory Model.
Mm-hmm.
Okay. Nga po. At kanina nga po ay pinag-uusapan natin na kung merong study about students' misconceptions, ay meron din pong study ng teachers' misconceptions. Ayan nga po. At
yun yung mga na pag-aaral na na-discover ni Teacher Rolly, di ba? Mm-hmm.
Opo, at meron nga daw pong mga professional development program na minsan ay hindi relevant yun para dun sa ating mga guro.
Ayan yung masakit, ano?
Mm-hmm.
Pero siguro naman sa atin, halos lahat naman ng ibinibigay
siyempre
para sa mga guro ay relevant sa
masakit
kanilang...
Masakit yung hindi relevant, gumastos ka pa, no? Sarili mong ano.
Eh, palagay ko naman ay karamihan ay relevant kasi nga ito naman ay pinaghandaan at pinag-isipan.
Opo. Yes. At maganda nga pong malaman kung paano ina-address ng mga professional development programs ang teachers' misconceptions. Yan, Teacher Rolly.
Yeah, specific okay dito sa mga science topics.
Opo,
ano?
Maganda yan.
Kasi nung, ano, actually, ginagawan ko rin ito ng research paper, no? So, nung tinitingnan ko yung sa professional development programs para maging angkop, kasi meron kaming ginagamit na framework dito sa NISMED, sa mga nakikinig, yung tinatawag na pedagogical content knowledge, yung angkop na pagtuturo ng isang content. Yun ang pinakasimple ko ng paraan, para masyado kasi technical, eh, no? Angkop na paraan ng pagtuturo ng isang content. Yan, marriage of pedagogy, method, how to teach, and content, what to teach.
What yun to teach, alright.
The marriage of the two. Yan, parang ganun. Dapat angkop na angkop.
Dapat so, ano, partner sila.
Yes, yung para silang isang single construct.
Yeah.
No? So, nung tinitingnan ko yung mga PCK, ano, yun nga, PCK ho yung, ano, sa mga nakikinig, pedagogical content knowledge, yung mga proposed na frameworks, lahat ng mga instructional strategies na binanggit nila, meron something common. Hindi ko na natin isa-isain yung, ano, no, yung mga binanggit. Meron isang common doon yung ginagamit yung paggamit ng representations o analogy. Nagkakaroon ng analogy, no? Kaya dito sa ano ko, sa naisip ko nung nagkuha na kami ng training, so one of the ways, no, how you can effectively teach, no, to these teacher participants is the use of a physical manipulative, no. Isa tong innovation ng NISMED, no, sa pagtuturo ng circulatory system, no. At ito, hindi lang siya model na namamanipulate, it can also foster analogical thinking, no? O analogical reasoning. Kasi so it's teaching by analogy din siya.
Teaching by analogy.
Opo. Ay, Teacher Rolly, matanong ko lang po. Ito pong circulatory system, saan po 'yan sa curriculum natin?
Yan, okay. Kasi ngayon sa under sa current na K-12 curriculum, nasa grade 6 po siya ngayon, yung organ systems.
Grade 6.
No? Grade 6.
Oo, kasi mayroong,
lahat po ng organ systems.
Lahat except yung reproductive system, kasi yung reproductive system nilagay nila sa grade 5.
Mm.
Okay, ganun ang
ano. Napaaga yung reproductive. Nahiwalay, napaaga siya.
Kasi nga daw, para mas relevant, kasi meron daw mga hindi pa nagdadalaga na ano, dinadatnan daw.
Yun yung merong maaga kasi.
Oo,
so, para intindihan, mas maintindihan
oo,
nila.
Yun. Parang yun ang ano. Tsaka ano din eh. At that time, mayroon ding comparison ng iba-ibang, puro mga reproduction, pati sa mga non-flowering plants.
Ah, part so, sa plants ko sabi.
Merong ano, o, lahat doon sa part na yon puro reproduction yung ano. Kaya sinama na nila din, pati yung human reproductive system.
I see.
Okay. Tapos yung mga organ systems tulad nito, yung mga yan, respiratory, circulatory, nervous system, nando sa 6th grade.
Grade
6,
no? Okay.
Yes.
Okay.
So, ang isa doon, yung babanggitin ko lang yung competency baka kasi ano, no, okay, para makita nila yung relevant yung ano natin. So, yung explain how the organs in the organ systems work together, tsaka explain how the organ systems in the body work together also. Magkaibang ano yun, no? Okay. So, yun yung dalawang ano competency dun sa pinaka-major dun sa pagka-organ systems sa pinag-uusapan sa grade 6.
Okay. Apo. Okay. At isa nga po dito, yung circulatory system ay tinuturo gamit ang circulatory model. Yun po yung teaching by analogy.
Teaching by analogy kasi yung physical manipulative ang magde-develop nung ano, nung magkikreate ng analogy, no? To represent the actual ano human circulatory system.
So okay. Teacher Rolly, paano po yung model, yung circulatory
model? Okay, oo, i-describe muna natin baka nagtataka sila ano ba tong binabanggit namin circulatory model. Meron po kasi kaming innovation sa NISMED. Ito yung project ng ano nung nandito pa yung mga JICA experts, no?
Tama ba? JICA expert.
Okay. It's a circulatory model that was developed here in UP NISMED. Meron po siyang ano, manipulative po siya, so pwede po siyang ano i-manipulate by pumping the certain parts doon, no? Kasi meron po siyang ano heart, no? Yung representation ng heart doon, they are made up of plastic bottles. May apat na ano ya, piraso. So the four pieces there that are joined together form the chambers of the heart. So kaya may label din po siya, left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Tapos napipisil po yung left and right ventricle. Kasi yung po talaga yung nangyayari sa puso kapag tumitibok, nagpa-pump yung left and right ventricle. Kaya nasa-simulate niya yung actual.
Okay.
Tapos po, meron pong ano, meron din pong bote, plastic bottle na nagre-represent ng lungs at meron ding another bottle na nagre-represent ng lungs. So, yung heart, nakakabit po dun sa lungs by means of a plastic tube. And that plastic tube represents a blood vessel. So, meron ding, ano, from the heart, meron ding tube papunta sa body. To, tapos, dun sa body at sa lungs, meron ding tube papunta, pabalik sa puso. So, dun mga tubes, ito yung nagre-represent naman ng mga blood vessels. Okay. So, meron pong liquid yun sa loob. Okay, at may kulay pa ho yung liquid. Mamaya pa babanggitin ko but may kulay yung liquid na yon.
Okay.
So, yun po yung ginagamit namin na ano na model, no, na pagka manipulate mo, makikita ng bata or even the one who is trying to learn the subject,
so
no.
So anybody who observe,
matitrace niya. Oo, patitrace niya kung paano mag-flow yung blood, no, from the heart then going to the lungs and body, and then from the lungs and body back to the heart. Makukuha nila doon. Kaya mayroong simulation. Kaya yung process parang nakukuha rin niya yung ano yung nangyayari sa human ano in a simplified manner.
Okay. Human body opo.
So yun po yung ano nun. Okay? So ginamit ko po ito yung circulatory model dun sa regional workshop namin. Nagkaroon po kasi kami ng project with former USEC Dina Ocampo. Tapos, bale, ginawa namin ito sa dalawang region, Region 4A tsaka Region 7 sa Cebu. Yun. Okay. So, ito yung ano ko. Ito yung... So, meron akong activities. Hindi lang puro, ano lang yun, model. So, meron mga worksheets. May mga tasks na gagawin after ano.
So, may yung model mo ay may accompanying worksheets.
Yes. Oo. Merong mga worksheets. Okay. So, ito yung so dahil nga kulang yung ano natin, we can only summarize it, no, yung 5 activities ko para malaman lang nila kung paano ko na ituro by analogy yung ano yung concept, no. Okay, so meron akong 5 activities. So meron akong video doon kasi pinapanood ko sa kanila yung actual na paggamit ng circulatory model. Okay, tapos they will watch the ano, no, so do sa number 1, watching the flow of liquid in the circulatory model. Tapos pag nakita na nila, no, mapapanood nila yun sa ano, pag nakita niyo sa YouTube channel yun, sa YouTube.
So
no?
Yung mga nagtagapakinig natin ngayon, may access sila para makita yung...
Bibigay ko yung ano na lang, siguro yung
link
later on.
Pero makikita nila sa
YouTube. Makikita nila yun.
Yung, circulatory
ano,
model.
Siguro itry nilang i-search. Yung, circulatory model UP NISMED, baka mag ano.
Lalabas yun.
Sige. Sa, ano. So, ayun, ano?
Yung ikinukwento mo ngayon. Yes. No? Mm-hmm. So, yung kinukwento mo yan, ay una muna, may video ka niyan, na ipinakita muna sa mga guro, ganun ba?
So, pinanood nila, meron na silang worksheet.
Uh-oh.
Tapos, titingnan nila paano nag-flow yung liquid, no?
Uh-oh.
Okay. So, makikita the liquid represents the blood,
the
no?
The blood, okay.
Oo, yun. Ayun. So, pagkapanood nila noon, merong mga tanong ako doon, no? Okay, yung, so, after they have observed, so it meron diagram din nung ano, may actual illustration din dun sa worksheets ng circulatory model na may label na body, lungs, left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Tapos ang una kong tanong doon, draw arrows to trace the path no of the liquid as how you have seen it in the video. Oh, yun. Susunod noon, yung susunod na tanong doon, from your earlier task, no? Construct a flow chart, no? Construct a flow chart, no? To show how the how blood circulates no from the heart and to the lungs and body and then back to the heart to into one continuous flow no yon so co-construct nila yon so halimbawa meron do kasing do sa activity mga terms na nakalagay pwedeng option na ng teacher to kung naka ano although yung ginawa ko sila na lang sa Manila paper na lang pinasulat ko merong mga meta cards no na nakalagay right atrium right ventricle left atrium left ventricle lungs body tapos pwedeng i-arrange nila lalagyan nila ng mga arrows in between no para makita yung ano makita yung
flow
oo base doon sa parang unti-unti yun eh from the diagram from the video no tapos to the drawing small arrows from the illustration and then flow chart na. Yun. So na-construct yung ano, yung konsepto.
Apo, at saka nalaman yung circulatory system using the model.
Opo. Yun yung una, no? Sa ikalawa, kasi critical yun eh. From there, dapat de, alam mo na kung paano mag-flow eh. Gagamitin mo ngayon yung direction ng flow para ma-define yung arteries and vein. Kaya yung yun yung number 2.
Yun yung blood vessels po, no?
Yes, oo.
So yung deep... So yung dinadaanan ng liquid, i-identify nila kung siya ba ay artery.
Actually hindi identify. Doon sa video kasi yung second video, naka-label na ito yung arteries, ito yung vein.
Okay.
Tapos based on the direction of the liquid, define operationally arteries and veins, ganoon.
Okay. Parang mas, ano? Aalamin nila kung anong function, parang ganoon.
Oh, sabihin nila dapat lumabas na arteries carry blood away from the heart and veins carry blood towards the heart.
Yan na po yung sinabi niyo may kulay kasi yung ginamit yung liquid.
Ah, number 3 'yon.
Number 3.
Number 3 activity kasi yung number 3 may kulay po kasi yung liquid. Kasi po, ang ginamit namin dyan, para sa sana may kung may background ng chem, hindi po tubig lang yun na may jobus. Akala nung mga ano, may dye yun eh. Actually, ano yun, meron yung sodium hydroxide. Na, ano, tapos nilagyan ng phenolphthalein indicator. Kaya nagda-dark pink siya.
Pink yung kulay. Oh, dark
pag pumunta siya doon sa body, may acid naman doon. So, nanyo-neutralize yung liquid. So, nawawala yung ano yung kulay pink. Oo, yun. So, may meaning po kasi yun. Kasi yung dark pink represents oxygen-rich blood. Nung dumaan siya sa body, nag-colorless. Nung bumalik na siya sa heart,
oxygenated.
Ibig sabihin nun,
nagamit.
Oh, yun po yung ipapatanong ko sa third activity. What do you think happened to the amount of oxygen, to the oxygen, no? After it passed the body.
Ang galing po yung paggamit ng concept diba? Ng acids and bases.
No? May pakinabang, di ba? Tapos, ganun din sa ano, papunta sa lungs. Kasi, colorless, pumunta sa lungs, dark pink, pagbalik sa ano.
May ano na,
ibig sabihin, kumarga na ng oxygen.
Oxygen,
oo. Kumarga na ng oxygen. So, yun yung mga itatanong ko na yun ang lalabas, no? Na dumami yung oxygen after nang dumaan sa lungs. Tapos, lumipat sa body cells nung dumaan sa body, kaya colorless na, nung bumalik. So, yun yung dalawang nangyayari, no? Dark pink, colorless, dark pink.
Dark ganon. Pink, oo.
Tapos, change hanggang... mapakita nila doon yung pinaka basic para malaman nila na ito yung essence bakit umiikot yung dugo no dahil tagakuha ng oxygen at ililipat sa body kukuha ng oxygen sa lungs i-distribute sa body kukuha ng ganun lagi para makuha
ipapump ni heart papunta sa yun. Body galing, di ba ang ganda ng model na yun?
Yan. So, ilang activities po yung
actually,
ginawa niyo, sir?
Lima yan. Yung 4 and 5, hindi na kailangan ng model. Pero gagamitin nila yung knowledge ng 1, 2, 3. No? Kasi yung sa 4, kasi they will trace the waste products. No? How the waste products are carried to the lungs. So, gagamitin yung knowledge ng direction ng blood flow. Yun. Tapos yung number 5, application ng medical condition. Yung ang situation kasi diyan meron siyang blood clot sa binti.
Mm-mm.
Tapos sinasabi ng doktor, delikado 'yan, baka makabara 'yan sa lungs mo.
Mm-hmm.
So paano nangyari 'yon? So tetrace nila, ganun. So you should have your knowledge of the flow of blood doon sa simula pa lang.
Opo, so kung paano tin-raise ng mga teachers yan, siguro merong yung data po na nakuha nyo mula doon sa workshop, i-share nyo po yan sa amin mamaya.
Yes, oo, sige.
Oh, exciting, di ba? Ano kaya ang data ang nakuha ni Teacher Rolly?
Ah, sige po, sige. Ang oras po natin ay 32 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? I hope you guys are nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There. A news article is now published. But is it real? Fake? Or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito po si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz at si
Teacher Rolly.
Ayun, sinusulat kasi ako eh.
Teacher Rolly busy.
O yan, at nandito po tayo sa episode natin, Addressing Teachers' Misconceptions Using the Circulatory Model.
Yun.
At kanina nga po ay ibinahagi po sa atin ni Teacher Rolly yung nangyari po sa regional SLAC, yung isang workshop po na inattendan ni Teacher Rolly. Dito nga po meron siyang 5 activities. Gamit nga po yung circulatory model ay inalam po niya kung ano yung mga pagkakaintindi ng mga teacher dito nga po sa circulatory system. At bago po tayo mag-station break, sayo po natin, alamin natin yung data na nakuha ni Teacher Rolly mula dun sa workshop na kanilang ginawa. Ayan, okay. Teacher Rolly.
So nagkaroon ako ng, actually nung nagturo ako doon, meron muna akong binigay na pre-test, post-test din. Nag-pre-test ako, tapos nagturo ako, tapos nag-post-test. Ginawa nga namin medyo kwela, tawag namin quiz bulaga. Ganun. Kasi surprise quiz daw eh. So sabi corny. So quiz bulaga, tawag namin. Nagbigay kasi, nag-brainstorming kami nung bago namin ginawa yung ano eh. So, meron akong 10 statements, no? Some of them are true, some of them are false, no? So, yun yung ginamit ko na instrument, no? Para masukat yung kung may improvement sila after the intervention. Babagindi ko ba yung sampu?
Pwede bang kahit ano lang, sample.
Ayan, sige. Tulad dito, all arteries carry oxygen-rich blood and all veins carry oxygen-poor blood. Anong masasabi mo?
Diba?
True or false?
False ba yun?
Alam ko po, false yun eh.
Oo, tama.
Po, ayun nga po, parang natatandaan ko may pulmonary artery. Artery po siya, pero ang dinadala niya ay hindi oxygenated blood.
Yes.
Taliwas po dun sa paniniwalang lahat ng artery ay nagdadala ng oxygenated blood. Kasi po yan, di ba po, classmate Malu, yung artery away.
Away. Kasi parang, away.
AA.
Parang code yun eh. Code. Para madali mong matandaan, siguro dun din, kasi ang, di ba yung dun sa model, away from the heart, artery yung dinaanan.
Opo.
At yun ay oxygenated blood.
So so on the other hand, on pag that, veins, siya naman yung
towards.
Opo,
yes, towards. So yun yung isa sa mga tanong, no? Marami ako mga binigay na tanong din diyan, like yan, for example, oxygen-rich blood is present in the left atrium and left ventricle. Yan.
Then ay, nakikita din, yun sa model.
Makikita mo kasi yung kulay pa lang. Yan. Oo, yun. Meron din akong tanong na the blood coming from the left ventricle reaches the lungs. What do you think?
So, yan yung mga tanong na ano na tinanong mo.
Mm-hmm. Yun. Actually, false yun, no? Kasi blood coming from the right ventricle reaches the lungs. Mm-hmm. Yun ang ano. So, yun ang mga, pinantest ko sa kanila. These are just some of the items, no?
Oo nga, no? Okay. Kung hindi mo gamay nga, parang nakakalito din yun.
So, nung nag-ano ko noon, nagkaroon sila ng mark improvement dahil nga nung ginamitan namin ng statistical ano no yung tinatawag na paired samples t-test no very very significant yung ano niya.
Bakit significant?
Kasi ayan sa statistics.
Gusto kong malaman muna Teacher Rolly kung ano ba yung nangyari doon sa pre-test.
Ah, sa pre-test.
Ano ba yung mga scoring na nakuha mo doon? Nasagot ba lahat ni ng mga teachers yung mga tanong mo
perfect
na
perfect score
na
ba?
Nakakuha ka ba ng perfect score?
Although ang importante sa akin yung per item.
Per item.
Kasi ginamitan ko siya ng ano eh, yung merong isang statistical test yung tinatawag na McNemar's test. Ito yung parang chi-square siya, no, 2x2 table. Doon mo malalaman kung ilan yung nakatama, ilang teachers ang nakatama sa pre-test na tama rin sa post-test, ilan yung mali nung pre-test. Tumama na sa post-test, yun yung importante kasi yung effect ng intervention. At meron din yung kabaliktaran, no, yung tumama na tama sa pre-test, mali sa post-test, no? At dapat yun ang konti or better zero, no? At meron ding nanatili, matigas ulo, mali na ng pre-test, mali pa rin ng post-test. So yun yung 2x2 table. Matigas ulo.
Matigas yun. Ulo.
So ito yung mga magbabanggit na ba tayo ng mga datos?
Ano, sa, parang ano? Siguro pwede mo kaming bigyan ng idea kung saang items ba na
sige.
Maraming misconception or sabihin na natin kulang sa knowledge.
Oo, ito. Tulad nito, no, yung items 1, 6 and 7. Okay.
About ano naman?
Ito yung item 1 yung sinabi ko kanina, all arteries carry oxygen-rich blood and all veins carry oxygen-poor blood. Yun yung number 1. Yung number 6, the blood vessel that brings oxygen-poor blood to the lungs is classified as a vein. Yung ano niyan, no? Okay? So
okay, yung nagbi-bring daw sa heart
that brings oxygen-poor blood to the lungs is dapat okay. Artery, di ba? Kasi ano eh, to the lungs is away from the heart. Di ba? Yun yung ano eh, pulmonary artery actually. Tapos, the blood vessel that brings oxygen-rich blood to the heart is classified as an artery, which is wrong.
Wrong. False.
Vein kasi siya. Pulmonary vein, actually. Okay. Dun sa mga tatlong yan, no, makikita ko, ang correct ng pre-test, 41 lang. Although, ang nasa sample ko, 76 eh. So, mayroong diferensya, no?
Pero, ano, okay.
Nung nag-post-test, 74 na. After ng ano, from 41 naging 74 na yung correct, no? So merong nadagdag, no? Napakalaki noon, ibig sabihin napakalaki nung mga nagkamali na na-correct nila yung sarili nila. Nung time na yon, doon sa item na yon. So ito naman, doon sa number 6, 30 lang. Isipin niyo ha, 76 po yung sample ko. 30 lang nakatama nung pre-test sa number 6. No, yung ang tanong, the blood vessel that brings oxygen poor blood to the lungs is classified as a vein. 30 lang. Naging 64 after ng post-test, no?
Halos yun, kalahati ang
mahigit,
halos
no?
Ano, halos na
mahigit
halos,
doble.
Yun. Mahigit doble.
So ibig sabihin maraming nagkamali talaga na na-realize lang nila later on.
Later.
Na mali pala.
So, parang ganun. Uy, panalo yung intervention mo, parang pwedeng sabihin ganun, no?
Number 7, realization
po. Panalo yung model mo.
The blood vessel that brings oxygen-rich blood to the heart is classified as an artery, which is actually wrong, at ang nakatama lang noon 30 lang. No? So less than half. So naging 66 na to nung after ng post-test. Yun ang ano. So sabihin, napakarami pala na na-realize nila na may mali pala sa kanilang ano. Kanilang idea, no? Okay. So doon sa number 2, ito number 2 tuloy. Yung ito naman kinlasify ko kasi to, mamaya kasi gagawin ko ng conclusion bawat part, eh, no? So yung items 2, 5, 9, 10.
Okay.
Okay, and number 2, blood flows in a single direction only. Ang totoo niyan, 31 lang ang nakatama.
No? Single direction o, daw.
Take note po ah, hindi po mga baguhan yung ano namin. Participants, merong mga nagturo na more than 10 years po.
Wow, olo.
Ganun
nagtuturo
po yung,
ng subject na yan?
Science to, kasama po.
Topic na yan? Kasama yan sa itinuturo?
Oho.
Yes. Ang participants nyo ba, Teacher Rolly, ay mga grade school syempre, teachers?
Oo, grade school science teachers.
At lahat po sila nagtuturo ng grade 6.
Mga classroom teachers
grade 6 majority. Yung meron ding sumamang high school, meron ding ano, school heads, kasama sila.
Ah, okay.
Po. Okay, yun. Tapos, so 31 lang nakakuha no sa after the ano 65 na. Ganun 65 na 'yung nakatama na. Oh, do sa post test. Tapos hindi ko pa lang nasabi no. Number 2 'yun ano, blood flows in a single direction only 'yun. Yeah, 31 lang ang tama pre-test, post test 65 na.
Single okay. Direction.
Oo. Hindi ano no. So isa lang 'yung ano niya, direction niya.
Papunta okay. Lahat sa heart.
Hindi naman.
Unidirectional.
Merong ano yun.
Unidirectional.
Oo, hindi two-way traffic.
Hindi
two-way traffic. One-way lahat. Yan. Walang U-turn.
Walang sa loob U-turn. Ng
yun. Okay, yung susunod.
Nasa highway.
Oo, yun. Wala kasing island eh. Doon sa, para may lane sa southbound, northbound lane. Dito EDSA. Yan. Blood coming from the left ventricle reaches the lungs. 41 yung naka-correct nung pre-test. Ah, hindi.
Ay, matas-tas naman yun.
41, tapos naging 62 na nung post-test.
At least yung item na yan, hindi gaanong maraming misconception kumpara dun sa ano.
Tapos yung isa, number 9, chamber of the heart where oxygen poor blood enters first is the left atrium, which is also wrong. Kasi dapat right atrium yan. Okay? So, 51 ang nakatama pre-test. 71 na nung post-test, no? Yun. Yung number 10, chamber of the heart where oxygen-rich blood enters first is the right atrium, which is actually wrong kasi left atrium dapat, no? Kung left atrium dapat kung oxygen-rich blood, di ba? Pag bumalik siya sa puso. So, 37 lang. Ito, matindi to. 37 lang ang nakatama.
Wow.
Naging 73 nung post-test.
Waliktad.
Diba?
Ilan yung ilang
halos
participants
double,
mo?
76.
Okay.
Oh, merong mga naligaw ng landas yun.
yung ano, hindi nagbago.
Yun yung tatlo.
Nandito. Parang yung decision niya, ito na talaga.
Yun. Parang, direview naman namin, kaya okay lang. Yung mga nagkamali. Nung
na-realize din later.
Kasi nag-discuss naman kami ng answers din.
After post-test.
Nung ano na. Check na natin answer. Yan, ginanong ko na sila.
So, na-convince na sila.
Yun.
Sana po talaga na-convince talaga sila.
Nga eh.
Kawawa naman po yung students.
Tapos yung isa, 4, 9, 8, 10. Meron kasi, ginrupo ko kasi ito eh. No? Ayan. Ito, maliliit lang ang ano nito. 57, pero may explain ako mamaya dyan. 57 ang nakakuha ng correct sa pre-test sa number 4, which is oxygen-rich blood is present in the left atrium and left ventricle. 57 sa pre-test, 68 sa post-test. Okay.
Ano,
kasi malaki yung ano eh, yung nakakuha ng tama sa pre-test, na tama pa rin ng post-test, 54. Ang dami na agad eh. No? So parang ang tingin mo, walang problema. Pero later on, may babanggitin ako dyan, no? Tapos, chamber of the heart where oxygen poor blood enters first is the left atrium. Binanggit ko uli number 9. No? Kasi meron ako i-relate dyan. Eh, no? Okay. So, yan din yung kanina. No? Basta may re-relate ako mamaya dyan. Parang may pagkakaiba kasi. Kasi yung 4, kung natama mo yung 4, dapat matama mo rin yung 9. Kung mali ka sa 4, mali ka rin sa 9.
So, related yung question. Almost the same.
Related.
So, may pangyayari na tama sa isa, mali sa isa?
Oo, yun.
So, nanghula po. Nanghula. Or confused.
Pwede. Ayan, yun yung mabangkitin ko mamaya. Doon sa ano. Yung 4 and 9, nung kinumpara ko yan, tsaka yung 8 and 10. Kasi nalaman ko, yung tinignan ko yung raw data mismo sa Excel, no? Nakita ko, may mga teachers na tama sa number 4, pero mali sa 9. Nung ano, hindi pwedeng ganun eh. Kasi kung naiintindihan mo pala na left atrium, oxygen-rich blood, dapat nasabi mong false yung number 9. Kasi sabi, the chamber of the heart where oxygen poor blood enters first is the left atrium. Di ba dapat kung sinabi mo palang true yung ano, yung number 4, dapat sinabi mong false yung number 9. Okay? Yun yung ano. So, may related kasi siya. So, pero magtataka ka, may tumama ng 4, may mali ng 9. Ganon din sa 8 and 10 kasi related yung 8 tsaka yung 10. Oxygen-poor blood is present in the right atrium and right ventricle. So, dapat alam mo na oxygen-poor right atrium. Pero, yung number 10 ko, false statement to. The chamber of the heart where oxygen-rich blood enters first is the right atrium. Dapat sabihin niyang false. Pero, hindi niya sinabing ano, ang daming nagkamali. Ang daming nagkamali sa ano pa lang, pre-test.
Pwede kasi ano, hindi siya conscious sa kanyang...
Ayan, kaya babanggitin ko mamaya yung implications, the implications of this data.
At saka yung mga misconceptions po na nakuha nyo
yes, mula sa data. Yes, oo.
Yan po, ang oras po natin, 13 minuto na lang bago mag-5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, lusubang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo sa episode natin ngayong hapon.
Addressing teachers' misconceptions using the circulatory model.
At bago tayo magpatuloy, gusto ko nang bumate. Babatiin ko yung aking anak na panganay na si Kit ng happy birthday on September 8.
Happy birthday?
Yun. Kasabay niya nagbabirthday si classmate
Teacher
Mona, September 8 din.
Happy birthday po.
At ang kasama natin na si Arnold sa September 11. Ayun.
Advance happy birthday.
Yeah.
At balik po tayo sa usapan natin. Aalamin na po natin yung implications ng data na nakuha ni Teacher Rolly.
Napaka-interesting nga, napakadami.
Oo nga, no? Parang di sapat yung ano, no? Iniisip ko sana ang pamagat ng episode, ano yung usapang madugo. Okay. Anyway, implications of the data. Na ginrupo ko kasi kanina, no? Items 1, 6, and 7. Ang lumalabas niyan, no, yung current misconception ng bata na pag arteries, they always carry oxygen-rich blood, and pag veins, they always carry oxygen-poor blood, dinadala rin pala ng mga guro. No? Kasi ito yung lumalabas dito sa 1, 6, and 7, no, na ang basihan nila ng veins and artery, depende doon sa oxygen content ng blood. Instead of yung direction ng dugo, no, kung patungo sa puso o palayo sa puso.
Right.
Yun. And ibig sabihin nun, dahil teacher's misconception to, at ito rin yung current na nadodocument na student's misconception, ibig sabihin, they remain unchallenged. No? Dumilipat right, lang. Ibig sabihin, yung estudyanteng to, nung naging teacher, dala-dala niya pa rin yung misconception niya.
Baka nang ituro kasi sa kanila ganun.
Ganun din. Kasi nung bata rin siya, ganun din yung intindi niya.
Natural. Carry over.
Parang tinatawag na reproductive learning. Yung tawag dun eh. Lumilipat lang.
Lumilipat lang.
Oo. Yun yung isang misconception. Yung items 2, 5, 9, 10, ginrupo ko po yan kasi may kinalaman to sa pag-ikot, sa paggalaw ng dugo. Okay? So, ang aking conclusion doon, no, teachers do not have a clear picture of how blood flows between the heart and the lungs and between the heart and the body. Medyo hindi malinaw yun sa kanila, no? Kaya nga maganda na pinagawa do sa circulatory model yung gagawa ka ng flow chart, no? Para mapakita mo yung flow ng ano, the whole path, no? From the heart going to the lungs, then back to the heart, tapos yung from the heart going to the body and then back to the heart, no? One path. Oo, yun, isang direction lang. Yun ang isa doon, no? Tapos yun nga, no, they do not have a clear picture kasi nabubuking din doon sa maski sa 9 and 10. Kasi the chamber of the heart where oxygen poor blood enters first, kasi ito na yung pabalik eh. Yung pabalik, tsaka yung isa rin, yung sa number 10, ganun din yung pabalik, no? Sa ang chamber ng heart kapag bumalik na yung dugo, no, sa puso. Isa rin yun, no? So doon nakikita na hindi kumpleto yung scenario, hindi, they can't see the entire picture accurately, no, kung paano gumagalaw ang dugo sa human circulatory system. Isang ano yun. Ngayon yung isa, merong something interesting na pinagtapat ako, yung nakita nyo kanina, sabi nyo kasi parang nanghula. No? Yung items 4 tsaka 9 yung sinabi kong related na dalawa, no? Na tama ang sagot sa 4, mali sa 9. Tama ang sagot sa 8, mali sa 10, no? Dapat kasi kung naiintindihan niya yung 8, alam niya yung ano, dapat alam din niyang ano sagutan yung alam din niya sagutan yung ano yung 10. Pero hindi. Kaya dalawa yung implication, yung kanina sinabi nyo na nanguhula. The other one is most likely, isa rin, they tend to recall isolated facts, no? Instead of establishing connections between facts. Isang ano din yun. That's one thing, no? Na kasi baka natatandaan niya, ay alam ko pagka left side ng heart puro oxygen rich, kaya pag left ano. Pero kapag tinatanong mo na yung ano, yung pag nagfo-flow na yung blood, no? Umalis sa puso, bumalik sa puso, umalis sa puso, bumalik sa puso, no? Parang hindi niya mai-connect yun, no? Hindi niya mai-connect yun dun sa ano, kasi parang lumalabas niya kung yan ang sagot mo, kung mali ka sa 9, di parang sinasabi mong ano, yung oxygen poor, bumabalik sa puso, naging oxygen rich pagdating sa left atrium. Parang magic. Parang ganun nangyari.
Magic nga.
Oo. So, hindi pwedeng ganun ang ano nun, no? So, isang ano yun, merong hindi konektado yung dalawa niyang ano, dalawa niyang idea, no? Kaya merong isang implication na malamang isolated facts ang pagkakaano niya, hindi connected, no? Okay, yun yung isang ano, no? Okay.
So may tatlo siyang ano, no?
Tatlong misconceptions.
Tatlong misconceptions, okay. Ano?
Yun. Ito pong tatlong misconceptions na to, paano naman po to i-address?
Ito, okay. Kaya nga, no? So halimbawa, no, kung isang-isang mga meron lang ako maibibigay ng mga recommendations, dahil pag nakita nila may mga problema sila, they have to find PD programs, no? Na mayroong mga relevant na mga ano, na mga topics, like those topics that focus on instructional strategies na talaga magagamit nila para sa kanilang ano. Kaya nga dapat talaga pinipili nila, hindi basta lang kasi iba lang. Pinapasukan kasi promotion yung alam mo, yung mga
para
points,
lang makagain lang ng points.
Oh, mga ganon. Minsan hindi ano rin yun, no? Dapat sana hinahanap nila. Hindi yung basta masabi lang na, oh, minaatin na ako, oh yan, may points na ako, yan, pwede na ako ma-promote. Parang ganyan. No? So, isa pa, since nakakaroon natin ng mga issue about learning materials na may questionable content, lumalabas ngayon sa mga major networks, di ba, minsan may mga expose ng mga ano, they have to better consult experts na resource persons. Kasi tayo maski sa NISMED, no, kaya kinukuwento rin to kasi ganun din tayo eh. Like hindi tayo Mr. Know-it-all. Halimbawa kahit pang elementary yung topic physics, kunyari yung ano doon, simple machines, ba pinapakonsult ko pa rin to sa ano, isang physicist talaga sa NIC. Oo, ginagawa ko pa rin ano kasi kailangan malaman, para malaman kung baka may misconception ka, wala kang kamalay-malay pala.
Accurate po dapat.
Oo, kaya dapat tayo, kahit sa tayo sa NISMED, conscious din tayo baka tayo mismo may misconception. Kaya nagpapa-content validation 'yun. Yun dapat, no? Meron dapat ginagawang content validation sa ano, sa pag maginagawa mong learning material o yung activities, no, na binibigay mo sa klase, no?
Parang binavalidate din.
Oh, lalo na pag mayroon kang something na questionable nakikita, no? So magkaroon din tayo ng initiative, no, na ganun.
Apo.
Oh, yun. So yun yung dalawang nakita kong ano, isang no, I think how they can address their content.
Dun sa sinasabi mo, although ito nga isang professional development program, pero ang naging ang laking naging part ng model na ginamit.
Yeah, oo.
Yung mga naturuan mo ay konti lang yon, 'di ba? Represented lang yung ibang teachers doon, 'di ba? Pero dahil doon sa pagkakagamit mo ng model, maraming misconceptions ang na-address.
Yeah, oo.
So, may sinabi ka kanina na yung model na yon ay pwede nilang makita sa website or sa internet.
Actually ngayon naka-ano siya? Naka-advertise siya sa website
pwede
din natin.
Pwede ano natin? Pwede iulitin mo ulit kung saan makikita ng ating mga teachers.
Okay, so sa YouTube meron akong video noon ng using the circulatory model. Di ko kasi alam kung ano yung tawag dito. Pwedeng i-search na lang nila sa YouTube yung
circulatory model.
UP NISMED, lagay nila para para mag-narrow down kasi pag sinabi mo lang circulatory model pwede medyo
marami.
Nakalagay ba doon yung pangalan mo? Baka pwede din yung circulatory model
sa page
tapos
sir.
Sa page yata, Orlando Tan, di ba? So pwede nilang i-search 'yon, ano? Kasi kahit wala pa silang model na hawak, makikita na nila. Yung una mga, di ba, ginamit mo video din.
Although,
alam ko, may available yan sa atin sa sa ating publication. Yes. Ano? So, pwede tayo din silang tumawag sa NISMED.
Pwede silang tumawag and they can avail of the, ano.
Oo. At cost naman yung ating mga, ano eh, mga, teaching material. So, hindi naman ganun kamahalan.
Hindi
pero
naman,
they can, they can call
NISMED. Sa website, nandun ang ating trunk line at local number.
They can reach us through website para ma-inquire. Kasi napakahalagang model na magpapaliwanag ng basic knowledge
on,
yun nga, circulatory system. Diba? Tsaka madami pang iba siguro.
Opo. Tsaka nga po, yung para maiwasan po natin yung misconceptions.
Right.
Kasi po hindi lang po sa dito sa circulatory system nagkakaroon misconceptions.
Marami pa.
Opo, even in physical science and other topics in life science.
Yes.
So, maganda yan, nagtutulungan tayo, no?
Kaya maganda nga po na umattend ng relevant na PD programs at yung learning materials mo dapat siguraduhin mo na tama.
You're right.
May consultation ka rin. Hindi lang basta, okay na yan. Pwede na yan.
May gusto po ba kayong batiin, Teacher Rolly?
Ngayon? Ano bang? Sana kung nakikinig sila, hindi ko ito na ano. Sana nakikinig yung mga, umaabot ba tayo sa Cebu?
naka-ano tayo ngayon.
Kung live streaming.
Live stream.
Sana nakikinig yung mga ano, lalo na yung mga inobserbahan namin dun sa learning action cells nila na kinunda. Kasi nag-observe kami after conducting the workshop. Bale, pumunta kami doon, bumisita uli kami para tingnan namin how they use our material.
Wow,
yun.
Galing naman.
So, sana may follow through, ano?
May monitoring, yun.
Okay, maraming salamat, Teacher Rolly.
Thank you din. Okay.
Opo, at sana nga po ay i-like nyo din po pala ang Facebook page ng Go Teacher Go. Yan. Yeah.
Okay, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. At ito pong muli si Classmate Malu.
At andito pa rin po si Classmate Renz.
At pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!